Voice of America. ቦምበር ናይ ደቡብ ኢትዮጵያ ህዝብታት ዴሞክራሲያዊ መንቅስቃስ አቶ ሽፈራው ሽጉጤ ብገዛር እሶም ካብ ኣቦምበርነቶም ወሪዶም ኣፈ ጉባኤ ፓርላማ ኢትዮጵያ ወይዘሮ መፍርያት ካሚል ኣቦምበር ብምዃን ተመሪፀን ብመሰረት መንግስታዊ ማዕኸናት ዜና ካብ ኣቦምበርነትን ኣባልነት ፈፃሚ ስራሕ ሂወደግን ንምልቃቕ ናብ ማእኸላይ ኮሚቴ ዘቕረብዎ ሕቶ ተቐባልነት ምርካቡን ዝገለጹ ንሶም ኣብ ኢትዮጵያ ይካየድ ንዘሎ ለውጢ ከም ዝድግፉ ሓቢሮም ነቲ ለውጢ ዝመርሕ ሓድሽ መሪሕነት ናብ ቅድሚት ክመጽእ ድሌት ኣባላትን መናእሰይን ምኽባር ኣገዳሲ እዩ ምስ በሉ
በክልሉ በተወሰኑ ኣካባቢዎች በጣም መጥፎ የሚያሳዝኑ ግጭቶች ተከስተዋል። ይሄ ዋናው አሁን ይሄን ጉዳይ እንደ
አብ ተወሰኑ ከባቢታት ናይ ተፈልል ኣዝዩ ሕማቕን ዝሕዝንን ግጭታት ተኸሲቶም እዮም። እዚ መርገፂ ክሕዝ ዘረኸኒ ቀንዲ ምኽንያት እምበኣር እዚ እዩ። ኣብዞም ከባብታት ዝተላዕሉ ግጭታት ካብ ምምሕዳራዊ ማሓወራት ሓሊፎም ንዘላቒ ርክብ ህዝብታት ዝጐድእ ብምዃኑ ኣነ ዝመርሖ ውድብ ኣብ ዘመሓድሮ ክልል ከምዚ ዝበለ ኩነታት ተፈጢሩ እናሃለወ ኣብ ስልጣን ምቕጻል ግቡእ መሲሉ ኣይተሰምዓንን። ነዚ ኽብል ስልጣን ብምልቃቕ ወሲነ ኣለኹ።
ሚኒስተር ሕርሻን ሃፍቲ ተፈጥሮን ኢትዮጵያ ዝኾኑ ኣቶ ሽፈራው ሽጉጤ ቀዳማይ ሚኒስተር ዝነበሩ ሃይለማርያም ደሳለኝ ካብ መንግስታውን ድባውን ስልጣኖም ምስ ለቐቑ ዝተተክኡ መራሒ እዮም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ማእኸላይ ኮሚቴ ደህደግን ሎማዓንቲ ኣብ ዘካይዶ ህፁፅ ኣኼባ ንወይዘሮ መፍርያት ካሚል ኣዶ እምበር ገይሩ ሓሪቦን ኣሎ። ንሰን ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣፈ ጉባኤ ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ብምዃን ኣብ ምስራሕ ይርከባ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ቀረባ ኣብ ደቡብ ክልል ዝተፈላለያ ከተማታት ብዝተፈጥረ ህውከት ሰባት ምማቶምን ምቕሳሎምን ከምኡ እውን ንብረት ምዕናውን ድሕሪ ምውራዱ ኣብ መሓደርቲ ዞባታትን ወረዳታትን ግጭት ናይ ዝነበረን ከባቢታት ስልጣኖም ብፍቓዶም ክለቁ ሓቲቶም ነይሮም።